Kodivari jamana na san ba fila ni saba mana don ta jamana kɔnɔ o kun ye tɔni ba kɛmɛ ni bi saba ɲɔgɔnna ye tɔni ba kɛmɛ naani ni bi lɔri ni wolonfila san ba fila ni mugan ni saba la o b'a yira k'a fɔ dɔ be ka fara o ko yi kan jatɛw b'a yira k'a fɔ yani san ba fila ni bi saba ɲɔgɔnna mana don ta bena tɛmɛ san ba kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi lɔri kan nɔgɔ tɔni ba naani de be bɔ tile kɔnɔ abijan dugu kɔnɔ o fanba caaman le be bɔn yɔrɔ la sabu o tɛ cɛcɛcogo ɲuman na san ba fila ni tan ni saba sariya min tun bɛ mana sase dilanni baarali an'a feereli bari o ma ɲɛtaga sɔrɔ philipe seche institut de recherche pour le développement ird la ani padi projet kan ale min bɛ baarakɛlo la amino de ni ko ɲɛ in
la situation ivoirienne elle est alarmante en fait
la croissance et voilà quand on connaît bien mal la somme à wa dole be ka fara ka longo long ma o jogo te yelema yelema ni fanate do ko ila awa nyamo fanate ti o ya to ni station chama be ta nyo soro strada ola nyamai o be banga ta nyo soro ko tuni fuko ko jila
se retrouve dans la nature et in fine se retrouve dans l'océan
san san kodivari jamana be mana nyama ba binani fo ba kemen ngona ne labo kɛmɛ kɛmɛ sigi o ɲamaw la loro fo ka taa se mugan ɲɔgɔnma le be ba yɛlɛma o tɔw be firi siradaw la o kɔlɔlɔ minw be sɔgɔ sigida la olu ka ca kosɛbɛ nka o bɛɛ ye kojugu ye awa can yɛrɛ la mana hali na a ka ca kosɛbɛ jikolo ani tile kundɛni b'a yɛlɛma fo ka taa kɛ mana jiginiw ye ne o b'a fɔ ko mikroplastike
le mikroplastike c'est
nanoplastike be mana ka cɛni hakɛya dɔ le ye ka bɔ siginaya la ka bɔ tabaliya la ka bɔ soya la fɔ a bena se hakɛ la ka dɔgɔya ka tɛmɛ milimɛtiri loru ɲɔgɔnna kan kalo dama dɔ kɔfɛ san dama dɔ kɔfɛ dɔgɔkun dama dɔ kɔfɛ a be to cogo la ka cɛ ka cɛ fo kana dɔgɔya ka tɛmɛ waati kan waati na tɛ ye ɲɛkisɛ ye tele n'a be fɔ ma ko nanoplastike o nanoplastike nin de sɔrɔla kosan na muso kɔnɔma dɔ denso la a ka kan an ka funanganiw sen don nin baara ɲi na olu minw ye sini ɲɛsigi ye i n'a fɔ ong 350 cote d'ivoire be a laɲiniɲɛ min na n'a ka sigida kalanw ye k'o ɲɛsin kolejiw ni lisew ma minw be sigidaw la jidaw la 350 cote d'ivoire ɲɛmɔgɔba fɛ chek laji denmisɛniw kana k'o jɔyɔrɔ fa ka kuma dow ma sigida mana nɔgɔ kɛlɛ
L'organisation a entrepris ces dernières années des contacts
ni san laba ina je kulin ye bara nyoko ya tilini tamine ni dogumani ni baliku kalanso ye on dane bala ka fo mana no kele ni se ka kefio fina ngano ko fe wala fanko sendo sigida la saniani kalamula
continue aussi ce genre d'initiative
or boy ni c'est professionnel de la mode et du social funangano ka jakulu be kesire ke ko sebe dogo kun bela jeni la banna ko jida la baralila olu be barake ong 350 cote d'ivoire ka nye mo ya kono na nyini ye ke ka nyoro hakaya dogo ya sini no hakaya dogo ya ka ben akela hakami ni o ise ko de mayrai teo keran fe ni ko yin kana ka ke bela jeni ka koyi
ce problème est très néfaste
ni galeya imbe ko jole ya on funangeno ma ni do golo ka amelo mi nan komi bian ta ko lo yela nana mo foi ke akobe na suka juya an ma ko sebe ola ka ka an ka gol ka jonke tuma bela jeni ani ka an fe moro la kun ni ko olu la somi ni galeya ina ni ko inte ko de var dono kun ta dien ben hamina kodo ko sabu ye k'a fɔ OCD l'organisation de coopération de développement économique y'a kunnafoni ye minw yira san ba fila ni mugan ni fila la ko diɲɛ manangilanninw tɛmɛna san ba fila ni ba fila ni tan ni kɔnɔdɔ cɛ tɔni miliyɔn kɛmɛ fila ni bisaba ni naani ka taa se tɔni miliyɔn kɛmɛ naani ni bi wɔɔrɔ o kɛla sababu ye ka manaɲama tɔni miliyɔn kɛmɛ saba ni bi loru ni saba naati ni jate jugu nunu ɲɛkɔrɔ cɛsiro kana ka ta teliya la minw bɛ manaɲama kɔlɔlɔ dɔgɔya ni ka mana ɲama yɛrɛ dɔgɔya walasa ka sigida lasaniya. Alena Mochi, VOA Bamaka, Abidjan.